Nähtamatu maailm.
Tere, armsad raadiokuulajad. Käes on jälle saade Nähtamatu maailm. Minu nimi on Merike Aus ja minu tänaseks vestluspartneriks on Tallinna vangla kaplan Allan Kroll. Räägime sellisel natukene võib-olla süngel teemal, aga ma usun, et see teema on väga vajalik ja sellega seosuse on tegelikult inimestel ikka jälle väga palju küsimusi. Ja ma tahaksingi alustada seda saadet just nimelt selliste küsimustega, et mida Piibel tegelikult räägib meile surmast ja üldse sellisest nii-öelda nähtamatu maailma telgitagustest, kui inimene siit maailmast peaks ühel või teisel põhjusel siis ära minema. Et selle teemaga on väga palju erinevaid spekulatsioone ja ühed arvavad, et inimene sünnib uuesti ja nii-öelda reinkarnatsiooni kellegi teise kehasse või hoopis mõne looma või linnuna. Teised arvavad jällegi, et nii-öelda ka mina arvasin kunagi, et surm on lõplik ja kui füüsiline keha lakkab eksisteerimas, siis ta lihtsalt laguneb mulle all ja rohkem ei ole mitte midagi. Et see ongi inimese lõppjaam. Aga mida sina arvad, Allan Kroll? Kuidas Piibel tegelikult sellest õpetab?
Tere siis siit poolt ka ja ma alustaksin kohe mitte enda sõnadega, vaid Jeesuse sõnadega. Ja see on Luuka 16. peatükk, salmist 19 alates, mida ma ette lugeda tahaksin. Ja Jeesus ütleb see nii, oli üks rikas mees, riietus purpuri ja kalli lõuendiga ja elas iga päev rõõmsasti ja suuresti. Aga üks vaene Latsarus nimi oli maas tema värava eest täis paiseid ja püüdis oma kõhtu täita leiva raasukestega, mis rikka laualt kukkusid. Ent koeradki tulid ja lakkusid tema paiseid. Siis sündis, et vaene suri ja inglid kantsid Abrahamis ülle, aga ka rikas suri ja maeti maha. Ja kui ta põrgus suures valus oli oma silmad üles tõstis, nägid Abrahami kaugelt ja Latsarust temas üles. Ja ta hüüdis ning ütles, isa Abraham, halasta mu peale, läkita Latsarus, et oma sõrme otsa kastaks vette ja jahutaks mu keelt, sest ma tunnen suurt piina sellest tuleleegis. Aga Abraham ütles, laps mõtle, et sa oled hea põlve oma elus kätte saanud ja Latsarus nõnda samuti kurja. Nüüd rõõmustatakse teda siin ja sina oled piinas. Ja kõige selle lisaks on meie ja teie vahele seatud suur kuristik, et need, kes siit tahavad minna teie juurde, ei saa mitte, ega need, kes seal on, ei saa tulla meie juurde. Aga ta ütles, ma palun sind, isa, et sa läkitaksid tema mu isa majasse, sest mul on viis venda, et ta kinnitaks neile, et nemadki ei satuks siia piinapaika. Kuid Abraham ütles, neil on Moosese prohvetid, kuulaku nad neid. Aga tema ütles, ei mitte isa Abraham, vaid kui keegi surnuist läheks nende juurde, siis nad parandaksid meelt. Siis Abraham ütles talle, kui nad ei kuula Moosest ja prohveteid, ei veenduks nad ka, kui keegi surnuist üles läheks. Et Jeesus räägib sellest, mis saab pärast surma. Ja kuna Jeesus ise enda kohta ütles, et tema on üles tõusmine ja elu, siis ma arvan, et ei ole autoriteetsemat tallikat kui isik, kellel on võim kõige selle elu ja surma üle, kes on alfa ja omega, nagu ta samuti enda kohta ütles. Ja ta räägib illustratsiooniks loo ja mina usun, et see ei ole mitte tähendamissõna, vaid tõesti sündinud lugu. Mõned seda võib-olla vaidlustaksid, aga lihtsalt mõelgem sellele, et mitte üheski tähendamissõnas, mitte kedagi, mitte kunagi Jeesus ei nimetanud nimepidi. Siin ta räägib isikutest nimepidi. Et kui see oleks tähendamissõna, siis ehk välja mõeldis mingi illustratsioon, siis ta sisuliselt valetaks Abrahami kohta midagi, et Abraham tegi seda ja ütles toda, kui sellist asja tegelikult kunagi juhtunud ei ole. Aga ma olen veendunud, et tegemist on tõesti sündinud looga ja kirjeldab ta siis kahte meest siin. Üks nendest meestest öeldakse, et elas rõõmsasti ja suuresti pole kirjas, et ta oleks teinud mingit kohutavat kurja, röövinud ja varastanud ja tapnud, vaid lihtsalt elas nii, nagu lauludraamatus öeldakse, et paganad, kes unustavad Jumala, lähevad surma valda. Et ta lihtsalt unustas Jumala nii-öelda välja oma elust. Ühel hetkel suri, öeldakse, et järgmisel hetkel inglid kantsid selle vaesemehe Abrahamis ülle, aga see mees avastas ennast põrgus suures valus. Et esiteks, mida me näeme, on see, et mitte mingisugust võimalust nii-öelda ringi hulkuda kuskil mingisugustes vaimse maailma avarustes, käia kuskil sugulaste juures külasingede päeval, käia kummitamas oma vaenlaste juures, ei mingisugust võimalust uuesti sündida, tulla siia tagasi mingil teisel kujul, ei mingisugust puhastustuld, mida mõned kirikud õpetavad, ei mingisugust 40 päevast hinge rändamist, ei mingisugust hinge uinumist, mida mõned kirikud õpetavad. Nii et see lugu põhimõtteliselt annab sisuliselt kabeli matsu kõigile sellistele õpetustele, mis on siia maani väga levinud. Ja loomulikult ka sellisele puhtale materialistlikule või naturalistlikule seletusele, et pärast surma pole mitte midagi. Oli küll, mõlemad isikud olid täie teadvuse juures, mõlemad pärast füüsilist surma siirdusid nii-öelda teise dimensiooni, teise reaalsusesse, kus nad olid teie teadusjuures, nägid, kuulsid, mäletasid ja nii edasi. Ja samas me näeme, et see olukord oli nende jaoks nii lõplik, et kui see rikas mees tahtis veidikene leevendus, siis Jeesus ütles, et ei saa. Siis kui ta tahtis saata kedagi maa peale, siis ta ütles, et ei saa. Ühesõnaga, et need otsused on nii lõplikud, et siin need edasi kaebamisele ei kuulu. Mitte mingisugust võimalust ise minna üles, saata keegi teine üles või nii-öelda tulla sellest dimensioonist siia tagasi mingisuguseid tegemata jäänud asju tegema. Jeesus ütleb, et sellist võimalust olemas ei ole. Nii et kui me selle võtame nagu aluseks või fundamendiks endale, et on üks elu, üks surm, pärast seda ei anta inimesele võimalust enam nii-öelda päris, kes nii kaugel on läinud tulla tagasi. On neid, kes on ütleme poole koridori pealt tagasi kutsutud küll ja sellist näitud on palju. Aga ma mõtlen, need, kes on ikkagi päris lõplikult juba läinud taevasse või põrgusse, on kaks kohta, kui inimene pärast surma minna saab, mingisugust muud vahepealset varianti ei ole ja üldiselt nagu siin me näeme tagasi kummaltki poolt ei kutsuta.
Väga hea, et sa mainisid neid erinevaid arvamuse ja inimesed tõesti usuvad erinevalt ja neil on ka mingisugused ju põhjused, miks nad nii usuvad. Et selles mõttes, kuna ka minu käest on palju küsitud need küsimusi ja inimesi alati huvitavad need teemad, siis ma võib-olla ka küsiks sinu käest, et näiteks, kas on mingisugune vahe vana ja uue testamendis kirjeldatud nii-öelda elu ja surma üle selles mõttes, et vanas testamendis väga palju on mainitud, et see inimene läks magama. Läks oma koristati oma esivanemate juurde või siis üldse, et ta läks puhkama magama ja on öeldud ka, et surnud ei tea midagi, eks ole, et seal tunnetus, seal ei ole midagi. Et missugusest paigast on näiteks siis seal vanas testamendis räägitud, kus nad siis magavad ja teine küsimus ka kohe võibolla siin otsa, sest nagu nii sa võibolla puudutad seda, et räägitakse ka ju surnute ülesäratamisest, et millal siis see surnute ülesäratamine on, kui nad tegelikult ei lähegi magama või kuidas sellega on?
Arvestame sellega, et lugu, mida Jeesus rääkis, ta rääkis seda ju vana testamendi kehtimise ajal. Jeesus maapeal selu ajal uus testament, uus leping veel ei kehtinud, nii et ta kirjeldas olukorda, mis mahub selle sama vana testamendi seaduse sisse ja räägib sellest väga selgelt, et ei ole mingisugust hinge uinumist. Et kui piiber räägib magama minemisest, siis ta räägib lihtsalt magama minemisest kui füüsilise ihu surmast, nii nagu esimese kohentuse kirja 15. peatükk. Paulus ütleb, et me kõik ei lähe magama. Ta räägib siis põlvkonnast, kes võib näha Jeesuse tagasi tulekud. Ta ütleb, et kõik me ei lähe magama, ehk kõik inimesed ei pruugi füüsiselt surra, aga ta ütleb, et me kõik muutume siis, kui Jeesus tagasi tuleb. No teises kohas näiteks Korintast, esimese Korintuse 7. peatükis ta ütleb nii, et abielu ja uuesti lahutamise või siis surma ja uuesti abielumise temaatikaga seoses. Ta ütleb nii, et kui näiteks naisel mees on läinud magama, siis ta võib minna abielluda, kellega tahab. No ilmselgelt ei ole jutt sellest, et mees läheb kõrvaltuppa magama ja naine siis jookseb kohe endale uut kaasat otsima, vaid jutt on sellest, et kui mees läheb magama, ehk sureb. Lihtsalt tihulikult, füüsiliselt sureb. Et sõjapäast sellist hinge uinumise õpetust me jah kohe kindlasti sealt vanast testamendist ei leia, vaid me peame arvestama, et see magama minemine on lihtsalt füüsilise ihu nii-öelda mulda sängitamine või siis hauakoopasse panemine lihtsalt füüsilise ihu surm. Koguja raamat peatükk 12 ütleb nii, et siis kui inimene sureb, siis põrm läheb põrmuks, ihu läheb, tähendab siis põrmuks, aga vaim läheb tagasi looja juurde, kes tema on annud. Ei mingit uinumist, ei mingisugust teadusete olekut, või öeldakse, et see isik on samamoodi nii-öelda reaalne isik ka pärast surma, tema vaim läheb siit ära. Miks pärast on kohti piiblis, kus räägitakse, et seal surma vallas ei ole teadmistega, tunnetustega, seal jumalat keegi ei kiida ja see lihtsalt on näide sellest, et need otsused, mida siin maapeal on tehtud, on niivõrd lõplikud, et seal nii-öelda enam midagi muuta ei saa. Et seal mingid tegevused ja tegemata jätmised meie elu ega eksistentsi enam ei muuda täpselt nagu see sama lugu seda illustreeris, mida ma siin just lugesin. Teisi kohti Iob raamatus näiteks Iob ütleb, et kui ma ka peaksin surema, siis ta ütleb, et ilma ihutagi ma saan näha oma jumalat. Ehk siis kui ta siit lahkub, siis ta ütleb, et ma lähen teisele poole, ma näen jumalat, mis siis, et ilma oma füüsis ihuta. Mis puhutab surnut ülesäratamist, siis surnut ülesäratamine on hetk, või ülestõusmine on hetk, kus Jumal paneb kokku nii-öelda esialgse komplekti, sest inimene on loodud ikkagi vaimuks, hingeks ja ihuks, mitte ainult mingiks kehatuks vaimuks hõljuma läbi kõigi ajastute. vaid ta lihtsalt paneb kokku nii-öelda selle füüsilise sihu vaimuga, mis on kogu aeg olemas olnud. Vaim ei uinu, vaim ei kao, vaim ei haihtu, vaid eksisteerib edasi pärast füüsilist surma, kas Jumala juures või lahus Jumalast.
Eks muidugi siin võib-olla inimeste taustaks loeb ka see, kuidas on neile õpetatud just nimelt inimese kooslust, inimese koostis osasi, et kui me mõtlemegi, et meil on võib-olla lihtsalt selline intellektuaalne osa ja füüsiline osa, siis on võib-olla raske mõista, et kuidas me siis nii-öelda kohe Jumalat näeme, kui tegelikult meid ju maetakse sinna või kremeeritakse ja ilmselgelt on, et ei ole näha, et surnuaedades pidevad seal laudades keegi välja roniks. Ma ei oska öelda, mõni võib-olla näinud, aga üldiselt seda juhtuks. Aga kui me räägime inimesest kui kolmemõõtmelisest isikust, et tal on ikkagi vaim, ta on hing ja ta on ihu, siis on selge, et vaim ju ei lähe sinna mulla hauda. Sinna sügavasse hauda, kus see füüsiline läheb, eks ole, tema peab ju ka kuskile minema. Aga kuidas siis, kas inimene näiteks nüüd, kui ta praegu sureb ja läheb nii-öelda nähtamatus kardinast läbi, see füüsiline ihu on nüüd kõik, mida meie näeme, tema jääb meile siia, omaks teevad leinema, aga see inimene ise, kas muidugi, kus sinagi tead, sa pole sul käinud sellisel kujul, aga lihtsalt me saame alati vaadata, mida piiber räägib ja piibli näidetest õppida, et kas ta siis ise ennast näeb kuidagi või on tal siis mingi uus ihu antakse kohe või?
No kui me jälle tuleme tagasi selle sama Luuka 16. peatükki juurde, millest ma rääksin, et füüsiliselt oli selle rikka mehe ihu maha maetud. Aga samas ta ütleb, Abraham ütleb talle, et laps mõtle. Me saaks võinud vastata, et millega ma mõtlen. Mu ajud on seal kuskil üleval pool hauas, mis moodi ma mõelda saan, kui mul ajusid peas ei ole. Siis öeldakse seal nii, et lasta kastab oma sõrme vette ja jahutab mu keelt, et kuskil oli sõrm, kuskil oli keel. Mida see tähendab, ei ole mitte see, et ta seal füüsiliselt oli. Füüsiliselt läheb nii-öelda hukka ehk põrgusse inimene pärast seda, kui ta füüsiliselt surnust üles äratatakse. See on see, millest Jeesus räägib Mattuse 25. peatükis, et ühed tõusevad üles, ta mõlemat äratatakse üles, ühtedele öeldakse, et minge kuningriike, mis teil on valmistatud, teistele öeldakse, et minge igavasse hukatusse. Et selles mõttes või nagu Jeesus Johannes evangeeliumis ütleb, et ühed tõusevad üles elu üles tõusmiseks, teised hukkamõistmise üles tõusmiseks. Praegusel hetkel, kui päästmata uskmatu inimene füüsiliselt sureb, siis tema sisemine inimene, mida on võib-olla mõnedel raske mõista, sellepärast me alati seostame ennast ihuga, et meil on ihul on mingi välimus ja ihul on mingid füüsilised meeled ja meil on kuidagi raske aru saada, et ka meie vaim omab välimust. No näiteks, Piibu ütleb, et inglid on vaimud ja samas kirjeldatakse, et neil on täiesti reaalne välimus, on nii-öelda käed ja jalad ja mingi välimus, et meie põhiprobleem tuleb sisse sellest, et me kujutame ette vaimu kui mingisugust udukogu või mingit kehatud, sest nähtamatud, olematud, mingit, ma ei tea, mis asja. Aga piibliõpetus on see, et vaim on, ta on küll teise dimensiooni olend, jah, ja füüsilistele meeltele nähtamatu, kui just Jumale arva heaks nii-öelda kardinaat veidike neist ära tõmmata näidata. Aga vaim on täiesti reaalselt inimese sarnane, kui me vaatame näiteks Jeesust muutumise mäel, öeldakse, et tal ilmusid Mooses ja Eelia. Kust kohast nägid apostlid, et nad olid Mooses ja Eelia? Nad polt kumbagi neist näinud oma ihusilmadega. Ilmselt oma vaimus nad teadsid või siis ilm Jeesus neile seletas, kes need mehed olid. Aga fakt on see, et öeldakse, et kaks meest ilmus Jeesusele ja jüngrid nägid seda ka. Ei öelnud, et kaks mingisugust ähmast udu kogu, et ei tea, oli see mees või naine või hobune või lehm või koer või kass või. Kaks meest, Mooses ja Eelia, ilmusid talle auhiilgusest, olid ära tuntavad füüsilised, nende jaoks otsa kui füüsilised nähtavad, aga samas nii-öelda vaimolendid. Või näiteks Jeesus ise. Öeldakse ju nii piiblis, et siis kui Jeesus füüsiliselt oli ta surnukeha hauas, siis öeldakse Peetruse kirjas, et vaimusta kuulutas evangeeliumi vangis olevaile vaimudele. Ehk siis Jeesus enne füüsilist üles tõusmist tegutses aktiivselt, ei olnud ta vaim kuskil mingis uinuvas seisundis, vaid ta aktiivselt tegutses ja kus üles öeldakse, et käis ja kuulutas vangis olevatele vaimudele. Ehk siis need vaimud olid ka reaalselt ärkvel teadvusel ja võimelised kuulma seda, mida Jeesus neile kuulutas ja tegema siis ilmselt mingid valikuid selle suhtes.
Me teeme väikse pausi siin kohale ja siis jätkame kohe mõnedke pärast.
Tulge mu juurde, kõik näljased. Tulge mu juurde, kõik januused, tulge mu juurde. juurde kõik näljased. Tulge mu juurde kõik janused. Tulge mu juurde kõik vaevatud. Leiate hingamissid. Tulge mu juurde kõik näljased. Tulge mu juurde kõik janused.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja rääkisime siin just ennem sellest, et tegelikult on see nagu väike selline vastuolu, et me rääkisime, et surnud nagu ei saa inimestel ilmuda, aga ometi auhilguses Moosese eel ja olid nähtavad ja ilmselt ka suhtesid, me ei tea täpselt, eks ole, mis nad siis tegid seal muutmise määral. Et kuidas seda seletad?
Rääksid talle tema elu otsast, ehk siis sellest, mis ta pidi eru saamast.
Ja kus juures see ei ole ainukene kohta. Teine koht on veel, kus Jeesus, kus on öeldud, et paljud käisid kodus, kes olid ammu läinud magama, eks ole, kui Jeesus üles tõusis.
Selle puhul öeldakse küll, et need olid juba füüsiliselt üles äratatud, mitte ainult vaimsel kujul.
Et päris, ma ütleks nüüd hirmus, aga kuidas seda seletad, et ma olen isiklikult päris palju küsimusi selle kirjakoha kohta nagu, sest meie tegelikult ju väidame, et surnud ei saa meil ilmudeks. Aga seal nad läksid lausa koju, eks ole. Ma ei kujuta ette, kui ma surnud esi oled, mulle koju tuleks. See oleks nagu päris eematav.
No, nagu seal öeldakse, et ärkas üles palju pühade ihusid, mis olid maganud jällegi, siis nii-öelda ihu oli olnud hauas ja nad ärkasid üles ja ilmusid paljudele hiljem Jerusalemas. Miks arvas Jumal heaks seda nii pidi teha, ei oska öelda, kas kinnituseks, et füüsiline ülestõusmine on reaalsus, sõbast, et see pidi olema neil ilmselt nende usu kinnituseks, et Jeesus ka tõusis füüsiliselt surnust üles. Ja Jeesus ise kinnitab, et katsuge mind, et vaimul ei ole liha ja luid, nagu te näete minul olevat, aga näed, mina olen siin lihast ja luust, seisan teie keskel. Et miks Jumal arvas heaks, me võime ainult oletada. Mina pakun välja, et selle tõttu, et et kinnitada nii-öelda ihuliku ülestõusmise reaalsust. Et kui oleks olnud ainult üks pretsedent, ainult üks selline näide, et nüüd Jeesus väidetavalt tõusis füüsiliselt surnust üles, siis oleks seda võibolla raskem uskud olnud. Aga neile ilmus terve hulk neid. No mis puudutab Moosest ja Eeliat. Eelia teatavasti võeti üles taevasse ihulikult, nii et tema ihu kuugi siia maa peale ei maetud ja see füüsiliselt ei surnud. Moosese kohta öeldakse, et Jumal ise lasi matta selle Jumala mehe ihu kuugi, kus keegi teda kunagi üles ei leidnud. Nii et kaks meest ilmuvad talle, üks neist oli ihuga taevasse läinud, üks neist oli ihuta taevasse läinud. Ja see on raske, selles mõttes raske kirja kohtetega, seal ei ole selgitusi, miks Jumal nii arvas seda heaks teha, et saatis just need kaks meest Jeesust kinnitama sellel hetkel. Aga sellest välja lugeda või sinna juurde lugeda terve mingi doktriin, et me peamegi hakkama surnutega suhtlema, otsime mingid kontakte nendega ja mida iganes veel, see oleks kindlasti vale, sest esiteks piibel täiesti selgelt ja konkreetselt keelab igasuguse kontakti otsimise surnutega. No loen ette, üks kirja koht on 5. Moosese 18. Salmist 9. Kui sa jõuad sellele maale, mille Jehova su Jumal sul annab, siis ära õpi tegema nende rahvaste jäledusi. Ärgu leidu, kui su keskelt kedagi, kes laseb oma poega või tütart tulest läbi käia, ei ennustajat, pilvest lausujat, märkide seletajat ega nõida, ei manajat, vaimude ja tarkuse küsitlejat, ega surnutelt nõuotsijat, sest iga üks, kes seda teeb, on Jehovale jäle ja nende jäleduste pärast ajab Jehova su Jumal nad sinu eest ära. Ole laitmatu Jehova mu Jumala ees, sest need rahvad, et ära ajas kuulavad pilvest lausuid ennustajaid, aga sinule ei ole Jehova su Jumal selleks luba annud. Nii et öeldakse väga selgelt, et igasugune nii-öelda püüe surnutega suhelda on Jumala silmis jäledus. Ja kui me võtame näiteks sellegi vana testamendi näite kuningas Saulist, kes läks nõjamoori juurde ja lasi endale profet Saamuli vaimu ette kutsuda, siis piibis öeldakse, et just selle tõttu Jumal karistaski teda nii karmilt ja see oli nii-öelda viimane kirstunael tema otsuses. Et selles mõttes me ei saa teha doktriini ühest näitest ja hakata sellega õigustama spiritismi, okultismi ja ma ei tea, mis iganes muid asju veel.
Ja kuigi need, kes seda tahavad teha, võivad saada mõningat õigustust nendes kirjakohtades küll, aga tegelikult me peame ikkagi vaatama nagu kogu konteksti, et kui Jumal on selle tõesti nagu ära keelanud ja väga selgelt öelnud, et see on täiesti nagu lubamatu, ilmselt ka selle ebaadekvaatse info tõttu, mis sealt poolt tuleb, sellepärast, et inimesel ei ole ju mingisugust arusaamist või võimet, kas teda eksitab mingisugune teemon või kuri vaim, kes matkib selle inimese mingisugused maneere järgi või kes siis tegelikult peaks talle nagu ilmuma, eks? Aga selge on see, et inimestel on väga palju selliseid kogemusi. Ja on ka sellised huvitavaid kogemusi, kus inimene näiteks ei teagi võibolla veel, et on lähedase kaotanud, kui see vaim nii-öelda tal ilmub ja tuleb välja, et selle hetkel näiteks inimene suri. Et kas sellisel juhul on ka nagu tegemist teemaniga või tõesti on siis mingisugune üürikene hetk mingil põhjusel mõnele inimesele antud nagu mingisugune märguanne saada või miks sellised asjad nagu juhtuvad, et neid asju on tegelikult väga palju.
Ma arvan, et väga raske on mingit ühte reeglit kõigi asjade kohta välja tuua, et öelda kindla reeglina, et mitte mingil juhul ükski neist ei saa olla jumalast. Sest on inimesi olnud, kes on käinud nii-öelda ihust väljas juba teisel pool ja ütleme, teel sinna teispoolsusesse või sead tagasi on näinud asju siin maa peal. No näiteks üks mees kirjeldab seda, kuidas tema oma ihust välja läks ja hakkas põrgusse minema, siis ta ütleb, et ta nägi, mis moodi see elupaik tema maja, kuidas see eemaldus, kuidas ta järjest vajus kuhugi alla pimedusse ja siis kui tagasi tuli, kuidas ta tuli rõdule, kuidas ta vaim läks tagasi ihu sisse ja hiljem, kui see uuesti ihust välja läks, siis ütles, et selline tunne nagu võtaks mingit saabast või kummikut jalast ära, et lihtsalt upsti, et see keha on lihtsalt nagu see saabas, mille sees vaim on ja nii et selliseid asju ma arvan olla võib, et inimene võib näha midagi, kas ta nüüd võib anda edasi mingit infot oma kellelegi sugulasele, ma kahtlen selles. Tõsiselt kahtlen selles, sõpärast, et esiteks, kui jällegi see sama Luuka 16 peatükk ütleb, et kaks meest surid, ingel tuli järele sellele vaesele mehele ja viis ta minema, kandis tema nii-öelda eskortis ta kohe siit ilmast ära. et mingisugust sellist võimalust ei olnud, et ta oleks saanud hulkuda ringi, rääkida veel, ilmuda kellelegi, tunnistada kellelegi midagi. Et inglid tulid järgi ja viisid minema, et Jumal ei ole andnud ihust lahkunud vaimudele mingisugust õigust siin hulkuda või nagu mõned õpetused väidavad, et kui see on väga paha ja väga patune inimene, et siis umbes jäetakse karistuseks kuskile mingisugusesse vahepealsesse alasse hõljuma, et ei lähe ei ühele ka teisele poole. No, ma ei näe mitte kuskil piibis, mitte mingisugust sellist võimalustega varianti.
Et sa arvad, et need on ilmselt siis kõik, ütleme, teemonid, kes kas või sa ise juhtisid tegelikult tähelepanu sellele, et kui kas või mingisugune kurjuse läbi kas või inimene on näiteks hukka saanud või on teinud seal suitsiidi või on teda seal piinatud või mõrvatud või mingid sellised koledad asjad on juhtunud inimesega, et väga sageli tundub, et jääb sinna paika mingisugune väga selline halb ligiolu või halb energia, kuidas seda nimetatakse, aga sageli võivad juhtuda ka nähtused, mida siis rahvas nimetab kummitusteks või mingisugusteks sellisteks paranähtusteks, et mingisugused sammud ja kolinad ja et missugune piibelik seletus võiks olla. Piibel otseselt nüüd kummitustest ei räägi, eks? Aga samas inimestel need küsimused ju on.
Kindel on see, et inimvaimud seda sellised asju teha ei saa. Samas kui Paulus räägib näiteks korintlastele 2. Korintuse 11. peatükis 13-15 salmid, et saatan suudab moondada ennast valguse ingliks, siis kui ta suudab moondada ennast valguse ingliks, siis ei ole tal mingi probleem moondada ennast ka kellekski vähemaks või madalamaks. Näiteks minu mingisuguseks kadunud esivanemaks. Ei ole ju mingisugune raskus pealegi peab Vastame sellega, et need teemonlikud olendid valdavad infot, teavad täpselt, mis moodi see tädi või onu kõndis ja mida ta teadis ja mida ta arvas ja ei ole mingi raskus seda infot ka edastada. Eriti kui jah on tegemist inimestega, kes on mingisugust okultsete praktikatega tegemist teinud varem, ehk siis vaimud juba kohale kutsunud või nii-öelda vaimumaailma ukse juba lahti teinud ja sealt mõned kollid sisse lasknud, siis ei ole see mingisugune ime, et need kodanikud, need nii-öelda vaimolendid, kes sinna on sisse kutsutud, sealt ka kohe lahkuda ei taha, sest nad kasutavad ära kõiki avatud või praoki luksi, mis inimesed oma elus jätavad sellele vaimsele dimensioonile. Nii et see on täiesti reaalsus, ma arvan, et kui näiteks inimene on tegelenud mingisugust taoliste praktikatega ja noh, mul on omal endal konkreetne juhtum, kus täpselt nii oli inimene, kes kutsus vaime välja ja tegeles sellist asjadega, oli juba surnud ja pärandas oma korteri oma vist lastele või ja siis neile endalegi teadmata said nad korteri ilusas piirkonnas koos mõningate elanikega, keda elanike registris kuskil ei ole täheldatud, aga kes on täpselt sama reaalsed ja noh, see võibolla praegu kõlab natukene humoorikalt, aga nende jaoks oli see kõike muud kui humoorikas, sest seal kodus hakkasid sündima asjad, mis olid ikka täiesti üleloomulikud ja siis kui me seal koos palvetasime ja käskisime sellel teemonlikul mõjuliselt välja kaduda, siis see murdus ja läks ja kui ma selle inimesega veel mitmed aastad hiljem olen kokku saanud ja küsinud, et kas on plats puhas, siiani ütles, et siiani on puhas. Nii et see on reaalne vaimne mõju, mis kellestki siia ilma maha jääda võib, sest teemonid ei ole surelikud, neid ei ole juurde tulnud, neid ei ole vähemaks jäänud. Ja kui nad mingis kohas on ennast sisse seadnud, siis piiblis, kus juhus isegi räägitakse sellest, et on teatud kohad, kus on teemonlik konsentratsioon suurem. Ehk neile meeldivad nii-öelda teatud piirkonnad, paar kirjakohta, mis sellest räägivad, on näiteks Jesaja raamatus, peatükk 13, salmid 21 ja 22, selle võib-olla võiks isegi ette lugeda. Jesaja 13 ütleb see nii, ühe linna kohta, mille üle Jumal kohut mõistis, ütleb see nii, et seal lebavad kurjad vaimud ja nende kojad on täis öökull ja seal asuvad jaanalinnud ja karglevad sikujärgsed paharetid. Ta tornides uluvad kurjad vaimud ja lusthoones šaakarid. Tema aeg on liginemas ja tema päevi pikendata. Nii et räägitakse siin kohtadest, kus on tegeldud teemonlik asjadega. Jumal on kohut mõistnud ja karistanud inimesi, aga siin öeldakse, et need kurjad vaimud, need sikujärgsed paharetid, siin öeldakse, et nad lebavad ja pealegi öeldakse, et nad uluvad ehk siis mingisugune nii-öelda paranormaalne aktiivsus on nendes paikades.
Selline hirmus koht on siis?
Sa mõtled seda linna konkreetselt, mida siin mainitakse. See on Jesaja 13. peatükk tervenisti on siis ennustus Paabeli kohta, ehk siis Babylonia kohta. Nii et see oli koht, see oli linn, mis oli täis kõiksuguseid astroloogiale ja igasugusele ebajumala teenimisele pühendatud templeid ja sõnaga, mis oli väga-väga tuntud sellise spirituaalsete praktikate poolest.
No, ega seal kandis ju praegugi nagu asjad kiita, ütleme nii, ei ole tegelikult.
Täpselt nii ja on teisi kohti veel, kus näiteks ilmutuse raamatus räägitakse suurest Babylonist ja öeldakse, et on saanud kurjade vaimude ulualuseks ja asupaigaks. Ja, et teatud piirkonnad omavad teatud vaimsust. Isegi kui kunagi need vaimsed mõjud sinna kutsunud inimesed on sealt ammu ilma lahkunud, siis see mõju võib sinna jääda alles, sest et noh, miks nad peaks ära minema sealt, kus nad on ennast sisse seadnud. Eks sa kindlasti mäletad lugu sellest, kuidas Jeesus ajas sellest kadara seestunust välja kurjad vaimud ja mida nad paluvad Jeesuse käest, et ära saada meid ära siit piirkonnast. See on meie piirkond. See on oma, et teema juba selles nii-öelda demonoloogia valdkonnas, et Piibel räägib sellest, et neil on oma territoriaalne jaotus, räägib sellest, et neil on oma hierarhia, neil on oma tööjaotus ja nii edasi. Ja kui nende territoriaalse jaotus järgi need on olendid, kes selles piirkonnas on nii-öelda võimule tulnud, siis ainus, mis need sealt välja peletab, on kõrgem võim, kõrgem meelevald, ehk siis Jumal oma.
Võib-olla veel selline küsimus, et mis tegelikult natukene siin mõni aeg tagasi sai seda teemat õrnalt puudutatud, et sa mainisid, et kui inimene, et inimese vaim võib ka tema kehast nagu välja minna, siis uuesti tagasi tulla. Et see nüüd kuulub nii-öelda sellisesse spiritismi valdkonda, aga ja Piibel ei anna mingisugust alus meile nagu oodata sellised asju, et meie võiksime seda praktiseerida, aga et kas Piibel kinnitab, et selline asi siis nagu reaalselt on ikkagi võimalik? Kus inimene mingil põhjusel on ta siis, ma ei tea, ennast kuidagi kaasa aidanud, nii nagu spiritistid teevad, aga ka minul on olnud tuttavad, kes kunagi mingisuguses ajas on väitnud, et nad on nii öelda tahtlikult selle saanud esile kutsuda, nii nagu temad soovivad.
Teise Korintuse kirja 12. peatükis räägib Paulus sellest, et ma tunnen inimest, keda 14 aasta eest tõmmati kolmandasse taevasse ja paradiisi, see on identne üks ja sama koht, kolmas taevas või paradiis. Ja ütleb nii, et kas ta oli ihus või ihust lahus, mina ei tea, Jumal teab. Ja siis kuulis seal räägitamatud sõnu ja nägi asju, mida ei saa inimsõnadega kirjeldada. Ja suurem osa teoloog on veendunud selles, et jutt on Paulusest endast, kellest ta niimoodi kolmandas isikus räägib. Ja ta ütleb, et minu jaoks oli see kogemus nii reaalne, et ma isegi ei teinud vahet, kas oli ihus või ihust lahus. Et see on täiesti reaalne võimalus, et see ihust väljas käimise kogemus on nii reaalne, et sa võid näha, kuulda, tunda, lõhna, tajuda, mis su ümber toimub täpselt nii nagu füüsilises ihus olles, sest su vaimul on nii-öelda samasugused meeled olemas. Aga see on nüüd jumalik kogemus, kus Jumal arvas heaks oma suveräänsusest lihtsalt tõmmata see inimene nägemuses ära ja näidata talle seda teist dimensiooni. Neid näitid on küll, kus Jumala vaim on seda teinud, mõne nii-öelda vaimust tõmmanud ära, mõne mehe füüsiliselt, näiteks nagu Filippus, ja võtti siis lihtsalt ühest kohast ja paigutas teise. Pauluse puhul tõenäolise minu arvates on see, et ta käis seal vaimus. Aga nüüd, miks ma seda näite tõin, kui sa küsisid hoopis mingisuguste sensitiivide ja selliste inimeste kohta. Kuradil on alternatiiv või siis võltsing koopia praktiliselt kõigile Jumala vaimu andidele ja Jumala vaimu ilmingutele. Täpselt nii, nagu on olemas jumalikud tervenemised, on olemas teemonlikud tervenemised. Nagu on olemas jumalikud ilmutused, on olemas kuratlikud ilmutused. Ja täpselt samamoodi on olemas teemonlikud ihust väljas käimise kogemused, mis ei ole mitte Jumala vaimust antud. Vaid mis on, noh, mõni arvab, et ta ise põhjustas selle oma meditatsiooni või millegagi, tegelikult ta vajas kõrvalist abi ja kahjuks oli see teemalik. Mul on olnud juhtum, kus inimene käis samamoodi, ta käis mul vanglas vestlustel ja ütleb, et noh, mul lihtsalt vaim läheb välja, ma ei otsi seda ja ma ei taha seda, aga läheb välja ja näen ennast kõrvalt ja nii edasi. Ja siis tema sai aru, kui ta pöördus ja sai usklikuks ja väga tõsiselt pöördus, siis ta sai aru, et see oli kuratlik, teemonlik manifestatsioon või nähtus tema elus. Ja siis ta läks kogudusse, kui ta vanglast vabanes ja hakkas otsima abi ja sai abi. kuigi tal oli hulk aega veel maadlemist nende asjadega, et neid teemulike rünnakuid tuli veel hiljem, et nad tundub, et on väga järjekindlad ja nad ei taha niisama rahul jätta inimest, kes nii sügavalt nende haardes varem oli. Aga tema see mind just eriti üllatas, et selline beebikristlane nagu ta oli juba tajus, et see asi ei ole Jumala vaimust. Et see on vaimne, täiesti reaalselt vaimne kogemus, ainult et mitte Jumala vaimust. Ja palvetasime koos, võtsime meelevalla selle asja üle, et see ei saaks kesta ega jätkuda tema elus.
Jääks piibel ju tegelikult tõesti tutvustab meile saatanat kui valed isa ja inimese hävitajad ja tapjad, aga kõige parem ongi inimest hävitada tappa sellisel kujul, kui ta annab mingisugused ise nimetuse või võtab endale mingi maski. Et ta saab tuua sõnumeid ja põhilised sõnumeid ikkagi, mis näiteks kas või meediumid edastavad inimestele, kes väidetavalt surnud vaimude käes siis informatsiooni saavad. Ega need sõnumid on ikkagi väga sellised tõevastased, ütleme niimoodi. Et ma ei ole, võibolla neid sõnumid on, mina ju ei ole mingisuguste meediumitega suhtleja, aga ma lihtsalt juhtusin lugema kunagi, kui üks inimene oli surma saanud ja siis oli ajalehes trükitud nagu selline lohutus artikkel, et juba keegi meedium oli saanud nagu sõnumi tema käest ja ta ütles, et sellisel pool on kõik korras ja kõik on hästi ja tööd on palju ja ärge muretsega minu pärast, et noh, tegemist ei olnud kristlasega, kes siis väidetavalt oleks pidanud taevasse paradiisi minemaks inimesega, kes elas nagu väljaspool Jumala seadusi ja väljaspool Kristuse tundmist, et selles mõttes nagu Need sõnumid ongi sellised rahustavad, ehk teiste sõnadega nagu Eedeni ajaski öeldi, et ei saa sure mitte, et pole hullu midagi, tee mis sa tahad ja küll asjad teised pole ka ära klaaritud saavad, et sellised tõest kõrvale juhtivad sõnumid on ikkagi, lähevad väga kokku nii öelda sellise algallika valed isaga. Aga teeme väikese pausi ja siis läheme viimase veeratunni juurde.
Meil antud aeget elada ja aeget ära minna. Meil antud aeg on koguda ja aeget teiste landa. Meil külvamiseks antud aeg ja aeget lõigata. Aeg anda armastusel teed ja aeg mil vihata. Meil antud aeg, et elada ja aeget ära minna. Meil antud aeg on koguda ja aeget teiste landa. Meil külvamiseks antud aeg ja aeget lõigata. Aeg anda armastuse teed ja aeg mil vihata. Aga sind Jumal suur tahan kiita ja ülistada ma. Olgu aeg selleks halb või siis hea, olgu aeg halb või hea. Tahan tõsta oma hääle ja siin taustada püha kuningas. Iga päev, iga tund, iga hetk, alati. Kui tee mul kitsaks läheb ja jõudan lõppemas, tean mu raskust näeb, võin sulle lootama. See pärast tõstan oma käed, et kiita Jumal sind. Sest päästun oled oma väes, sa patus surmast mind. Aga sind Jumal suur tahan kiita ja ühistada ma. Olgu aeg selleks halb või siis hea, olgu aeg halb või hea. Tahan tõsta oma hääle ja siin taustada püha kuningas. Iga päev, iga tund, iga hetk, alati. Aga sind Jumal suur tahan kiita ja ühistada ma. Olgu aeg selleks halb või siis hea, olgu aeg halb või hea. olgu aeg selleks halb või siis hea, olgu aeg halb või hea. Tahan tõsta oma hääle ja sind austada püha kuningas. Iga päev, iga tund, iga hetk, iga päev, iga tund, iga hetk, iga päev, iga tund.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega siis Nähtamatu maailm ja jätkame siis sellist teemat, kas tohib surnudega suhelda ja kuidas üldse piibel käsitleb need teemased ja ennem väikes pausi oli just selline küsimus või õigemini arutelu, et kuidas siis meediumid saavad igasuguseid sõnumeid ja väidetavalt surnutelt ja kas on nendel tõepõhja all.
Ma loen viiendast Moose raamatust ja peatükk on 13 salm 1. Pidage hoolsasti kõike, mida ma teid käsin, ära lisa sellele midagi juurde, ära võtta sellest midagi ära. Kui su keskel tõuseb prohvet või unenägija, ta lubab sulle tunnust tähe või ime teo ja see tunnust täht või ime tegu sünnib, millest ta sulle rääkis, üteldes käigem teiste jumalate järel, keda sa ei ole tunnud ja teenigem neid, siis ära kuula selle prohveti või selle unenägija sõnu, sest Jehova teie jumal katsub teid, et teada saada, kas te armastate Jehovat oma jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Ja edasi saan kuus ütleb, et aga see prohvet või unenägija surmatagu, sest ta on käskinud teid taganada Jehovast ja Jumalast. Nii et siin öeldakse, et on täiesti reaalne võimalus, et me juurde tuleb keegi inimene, kes ütleb, et ma nägin nägemust või käisin kehast väljas või nägin unes midagi prohvetlikku, teeb isegi mingi tunnust tähe selle kinnituseks. Ja siin öeldakse, et see võibki täide minna. Et nii nagu mõtlesin, kuradil on võltsing või koopia praktiliselt kõigist pühavaimu andidest ja vastavalt vajadusele ta võib seda kasutada, nii nagu Matteuse 24 peatükk ütleb, saime 24, kui ma jääksin, ütleb, et tulevad vale prohvetid, kes teevad suuri tunnustähti. Ei ole isegi öeldud vale tunnustähti, ehk siis mingi hookus pookus, et tegelikult ei juhtu midagi. Noh, ala on nagu mingisugune tsirkuse trikimees, et tegelikult kõik on seletatav mingisuguste visuaalsete efektidega või midagi taolist, aga et on sellest, kes teevad tõesti suuri tunnustähti reaalselt üle loomulike asju, aga seda ilmselt ei saa üle korrutada, et kõik, mis on üle loomulik, ei ole Jumalast. Kõik, mis on üleloomulik, ei ole Jumalast, see võib olla täiesti teemonlik, selle eesmärk on tõmmata inimene eemale Jumalast, nii nagu siin öeldakse, näeb unenäo, teeb imeteo ja siis ütleb, et lähme teenime teisi Jumalaid. No võibolla täna ei ütle täpselt selliste sõnadega tänapäeval, et lähme hakkama mingit puusliku kummardama, aga võibolla see tuleb nii, et noh, sa võid uskuda oma Jumalat küll, aga mul on sügavam ilmutus, mul on kõrgem tõde või midagi sellist, midagi veel, et sa vaeseke lihtsalt ei ole sinna maal arenenud, kus mina olen, et mul on kõrgem ilmutus ja noh, tutvu sellega ka, et ega see peab lahti ütlema siis oma usust. Ja niimoodi see sisse hiilib, et ega nende jaoks ei olnud suur probleem see, et nad uskusid Jumalasse. Probleem oli see, et nad pidid uskuma ühte Jumalat välistades kõik teised. Seda rääkisid omal ajal roomlased, ristiusku pöördunud juutidele ja teistele, et noh, uskuge oma Jeesust palju tahata, aga tunnistage ikka neid jumalaid ka, keda meie aksepteerime ja algkristlased ütlesid, et ei tunnista ja siis selle eest kannatasid.
Jah, sest sellised juhtumeid olen mina isiklikult kuulnud päris mitmeid, kus inimene on isegi, ütleme, olnud kristlane, käinud kuskil koguduses, keegi on ära surnud ja siis on hakanud ilmuma talle ja annud talle oma info nii öelda ja inimeste ei huvita enam kuskil kirikus käimine või jumalaga käimine, ja, sest tal on endal palju huvitavam ja põnevam informatsioon. Lisaks leevendab ka see meie leinavalu, eks ole, kui meil tekib selline arusaamine, et meil on võimalik ikkagi selle kadunud inimesega nii-öelda edasi suhelda. Aga nüüd selline asi, et kui inimene siis ikkagi kogeb teatud asju või tal kodus kummitab või midagi sellist, et mida siis selline inimene, ütleme kui ta on kristlane, mida ta peaks ette võtma reaalselt, et kõiges sellest siis nii-öelda lahti saada ja isegi kui tal on praegu silmad avanenud selles mõttes, et ta on aru saanud, et tema kodus ei käi mingisugune surnud vanaisa, vaid tegelikult on see mingisugune pettuse vale, mida hinge vaenlane on talle serveerimas, et mida selline inimene siis praktiliselt peaks tegema.
No kõige esimene asi on alati see, et vaatame oma elu üle, et seal ei oleks mingid avatud uksi, sest vastasel korral kõik see meelevald, mis tal tegelikult kristlasena oleks, on lühises. see võiks toimida, aga see on lühise, sest ei ole mitte mingit tolku. Et see on põhiasi, et sa pead astuma nii-öelda meeleval lahelasse, nii nagu see Kapernauma sõjapealik ütleb Jeesus, et ma olen inimene, kes on ise meeleval all ja minu meeleval all on mehed. Kui mina ütlen mine, siis nad lähevad. Ja miks pärast nad kuuletuvad ta sõnale? Sellepärast, et tema ise on meeleval lahelas, ta on ise allutatud kõrgemale meelevalale, mis annab talle meelevalla. Kui meie oleme sest meeleval lahelast või sellest nii-öelda püramiidist väljas, et me ei ole allutatud Jumalale, me ei ole Jumalale sõnale ja tahtele sõnakuulelikud, siis me oleme otse kui, kas või see sama Kapernauma sõjapealiku näidet kasutas, me oleme otse kui sõjapealik, kes on otsustanud mitte alistuda keisile. Me oleme mässajad. Ja sellest hetkest, kui me oleme hakanud mässama oma isanda ja valitseja vastu, oleme me kaotanud absoluutselt kõik meelevalla ja ainus, mis meil järgi on siis nii-öelda oma isiklik mõjujõud nende meie alluvat üle. Ja kuna meil on tegemist ikkagi vaimset olenditega, siis mingisugune meie isiklik karisma või mõjujõud neile mingit muljet teavalda. Nii et kõigelt vaadata üle, et kas on mõni lahti nuks oma elus, teiseks toita oma vaimu kõige selle piibli õpetusega, mis räägib sellest, kuidas teha tegemist selliste nähtustega. Et ma ühe inimese jaoks kunagi, kellel ka mingid sarnased nähtused olid, ma võtsin piibli kohad, erinevad piibli kohad, mis räägivad sellest teemast, panin need kõik ühte kokku ja printisin talle välja, ütlesin, et ära praegu mõnda aega piiblist mitte midagi muud loe. Loe ainult neid piibli kohti ja siis saame kokku ja siis palvetame, sest noh, mõni arvab, et mina ei pea mitte midagi tegema, ma lihtsalt helistan pastorile, tema tuleb nagu mingi ghostbuster, tuleb kohale, ajab aga tondid välja ja kõik on korras. Et sina pead toitma oma sisemist inimest, sest varem või hiljem tuleb sulle endal neile vastuseista. Et mina, nii nagu see näide, mida ma siin tõin, mina läksin kohale, palvetasin, et see korter saaks puhtaks nendest vaimsetest mõjudest ja sai, aga mida ma tegin kohe pärast seda, ma ütlesin sellele korteri omanikule ja õpetasin, et mida nüüd sina pead tegema, kui see rünnak tuleb. Sest Jeesus ütles, et kui kuri vaim on välja aetud, siis ta püüab tulla tagasi mõne pärast. Ma ütlesin, et see vasturünnak tuleb nii ehk naa. Püütakse tulla tagasi. Siis seisa vastu nii ja nii ja nii. Võtan kirja kohad, alistuga Jumala, seiska vastu kuradi, siis ta põgenete juurest ja nii edasi. Ja Koobus 4.7 oli see. Ja ütlesin, et lihtsalt sina pead ise ütlema järgmine kord. Ja mõni aeg hiljem sain inimesega kokku, küsin, et kuidas on. Ja ütlesin, et püüti tagasi tulla. Aga mis sa tegid? No tegin täpselt nii nagu soovitsed. Ütlesin, et Jeesus on imel ehk esindades Jeesust ja tema meelevalda. Käskisin seal kaduda ja kadus. Ja siis juba lõplikult, siis oli plats puhas enam, ei püütud tagasi tulla. Nii et need kaks oleks põhised. Kõik uksed kinni, kuradi ees, kõik uksed lahti Jumala ees. Jumala sõna täis, Jumala vaimu täis, sest Jeesuse kohta öeldakse, et ta Jumala vaimuga ajas välja kurja vaime. Et kui me ise oleme nii nälginud, et Jumala sõna meis ei ole, me oleme nii sellised äbarikud ja viletsad, ei ole Jumala vaimu täis, siis no, me oleme otse kui armee, mis püüab minna vastu hinge vaenlasele, nii et meil ei ole päästekiivrid peas, meil ei ole usukirpi käes, meil ei ole vaimu mõõka käes, meil ei ole seda õiksuse soomusrüüdega, tõevöödega, evangeeliumi kingega midagi. Võibolla nii-öelda poolviltune kiiver on seal kuskil peas veel ja siis mõtleme, et me lähme lahingusse. Kuradid surnuks ei naeruta, et selles mõttes lahingusse tuleb minna ikkagi nii, et täis relvastus on seljas ja selle kohta Paulus ütleb Efesuse kirjast, et pange kõik see sõjavarustus, et te suudaks teha jääda püsima, kui te kõik olete teinud. Et isegi siis, kui kõik relvad on olemas, ka siis peab pingutama nii kaua, kui kõik on öeldud, kõik on tehtud ja ütleb, et siis te suudate vaenlase tagasi lüüa.
Aga kui inimene ei ole üldse kristlane?
Siis ta peab saama. Kõlab nagu sundkristianiseerimine, aga ega siis ei ole selles mõttes pääsu, et Jumal mõningad asju teeb tunnustähena selliste inimeste jaoks. Lihtsalt tunnustähena, et näed, on olemas kõrgem võim kui need vaimolendid, keda sina siia maani oled teeninud. Ja Jumal võib tunnustähena lüüa selle platsi puhtaks. Aga siis tuleb jälle see sama koht üles, mida Jeesus ütles, et kui kuri vaim on välja aetud, siis on nagu koda, mis on puhastatud ja pühitud ja ehitud ja ilus ja korras, aga midagi ega kedagi muud sees ei ole. Ja siis ta ütleb, et see teemon läheb ja võtab 7 kurjamat ja tuleb tagasi ja inimese lugu on lõpuks hullem kui enne. Nii et sellest ei see üle ja ümber, et peab inimese lõpetama vastu seisma, aga igasugune vastu seismine algab sellest, et ta on ise haristunud Jumala meelevalale.
Nii et selles suhtes tõesti armsad raadiokuulajad, et kui on teie seas keegi, kellel on selliseid nähtusi või olukordi elus, millega ta nii-öelda füüsilise väega vastu ei saa ja te ei ole kristlased, et palun ärge kutsuge oma koju sensitiive või nõidasi needusi maha võtma või nii-öelda igasugused kolle välja ajama, et te tegelikult saate sealt hunnikute kaupa lihtsalt need juurde veel. Et sellel ei ole mitte mingisugust tulemust. Et parem otsige üles mõni kristlane, kes teab nendest asjadest, kes võib-olla oskab teid nõustada ja nagu tegelikult siin just öeldi, et ega piibel ütleb selgelt, et suurem on see, kes on meis, kui see, kes on maailmas. Ja kui ei ole seda suuremat meis, siis tegelikult meil ei ole mitte mingit meelevalda kuuluse jõudude üle. Aga ma usun, et selle saate lõpetuseks, mis on olnud võib-olla natukene sünge mõne raadio kuulejaks, võib-olla kindlasti, eriti nende jaoks, kes ei ole võib-olla Kristusega nii-öelda lepingus, kes ei ole Jumalaga lepingus, sest nagu sa saate esimeses pooles mainisid, inimesel on nagu kaks paika, kuhu ta võib minna, kas ta läheb siis taevasse või ta läheb põrgusse. Ja ma usun, et ükski inimene, kelle silmad tegelikult avaneksid, ei valiks vabatahtlikult põrgusse minekut, kui ta usuks selle paiga olemasolu, kui ta mõistaks, et tegelikult kurat tahab inimesi pimestada, petta, eksitada, valetada, et seda kohta ei ole olemas ja et kõik nii-öelda lähevad kuskil heasse paika. Et võib-olla sa julgustad inimesi, kuidas inimene peaks, kui ta soovib ja kui ta on tunnud ära tõe, kuidas ta peaks astuma lepingusse, mis ta peaks tegema selleks, kohe praegu näiteks, kui ta kuulub saadet.
Ma olen palju piibli kohti tsiteerinud ja lugenud ja tsiteerin ka lõpetuseks. Johannese 3.16 kõige tuntum salm piiblis üldse ilmselt, võib-olla peale 23. Psalmi, ütleb nii, et Jumal on maailma armastanud nii, et on oma ainusündinud pajanud, et ükski, kes temas usub, ei läheks hukka, tähendab, Jumala tahe ei ole see, et keegi hukka läheks. Ütleb, et ükski, kes temas usub, ei läheks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Et see on see kõige meie usu fundament, et Jeesus tuli ja kandis meie patu võla, tegi meie jaoks tee Jumala juurde ja tõesti ainus tee. Jeesus on selles suhtes täiesti totaalselt eksklusiivne, ütleb, et mitte ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Ainult mina olen tee ja tõde ja elu, ainult mina olen üles tõusmine, ainult mina olen, ütleb ta, lamaste uks, ainult mina olen maailma valgus. Mitte ükski teine seda ei ole, mitte keegi teine seda ei paku. Ja seetõttu ainus võimalus on lihtsalt pöörduda Jeesuse poole, paluda, et Jeesus saaks, nagu Paulus ütleb, meie elu issandaks ehk omanikuks, valitsejaks ja tunnistada seda oma suuga, uskudes oma südames, et ta on meie eest surnud ja surnust üles tõusnud. Ja siis piibu ütleb, et nüüd me oleme tulnud surmast elusse, pimedusest valgusesse, kuraderiigist Jumala riiki ja võime olla kindlad, et kui ühel hetkel siin see maapealne elu saab läbi, et siis me läheme teisele poole ja õigele poole ja ei pea kartma seda, mis seal ees ootab meid.
Aitäh sul, Allan, ja selles suhtes ma usun, et raadiokuulaja sai juba sellest kirjakohast ka aru, et sa ei pea selleks ootama homseni või minema kuskile preestri või pastori juurde või kogudusse, vaid sa võid selle otsuse teha täpselt seal, kus sa praegu oled raadio ees või oma kodus või autoroolis, et see väline pilt ei ole tegelikult oluline, vaid see, mis juhtub meie südames, mis juhtub meie sisemuses ja mis on meie vabatahte otsus. Igatahes täname teid, armsad raadiokuulajad, et olime meiega ja ma ütlen ka lõpetuseks ühe e-maili. Kui teil on ka antud saate kohta küsimusi või ka teil on mingisugused tõsisemad olukorrad selles valdkonnas, siis anname meelsasti nõu ja ka palvetame teie eest. E-maili aadress on siis nahtamatu@pereraadio.ee. nahtamatu@pereraadio.ee. Ütleme teile jälle kuulmiseni ja tänam, et olite meiega.
nähtamatu maailm.